hvis vi skal si til våre døtre som er sårbare tenåringer at vet du, du er så fin akkurat sånn som du er, så kan ikke jeg sitte der med duckface og svære flotte pupper liksom, når barnet mitt kommer.
Du kan, men det ikke sikkert at de tror på deg. Hei, da vil jeg ønske alle hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast. Så hyggelig du vil henge litt med oss. Vi synes alltid, jeg synes det like koselig, og jeg tenkte i dag når jeg satt meg ned og skulle sette i gang denne praten, så tenkte jeg på, og jeg så heldig, så får lov å gjøre dette her. Sitte meg ned og bare dykke inn i gode samtaler, møte nye, kjekke folk, eventuelt bare gamle venner jeg henter inn, og sitte og drøse. Det er tenk så heldig vi er, Ingrid, etter sånn, for lov å ha denne jobben. Eller, jeg har jo som jobb, men du...
Har du så hobby?
Har du så hobby?
Har du så hobby? Neida, det veldig kjekt, det det. Det jo en... For møtes, jeg snakker med utrolig mye fine folk.
Sant, og det er et privilegium å få lov å...
Og så at folk gidder å høre på, da. Det jo liksom ja. Det som jeg skjønner jo litt, for vi jo ganske gøy. Men ute, altså... det jo kult da, at det så mange som gidder å høre på uke etter uke.
Helt, helt rått og fantastisk. Jeg er nødt til å dele en liten tilbakemelding jeg fikk i dag, for vi, nå jo Mammas Hjerte kommet på TikTok også, så shout out til alle
Trine
litt sånn
blitt
yngre.
Hipp og kul siden sist.
Ja. Jeg gjør ikke så mye ut av meg der inne, jeg bare legger ut disse reelsene som vi lager som er på Instagram som til hovedsakelig du har laget.
Det er meg og Trine som blir hipp og kul på TikTok, sånn halvveis ufrivelig. Neida, plutselig var jeg hipp og kul på TikTok.
Ja, du kan plutselig få henvendelser, og jeg har sett deg på TikTok.
Det går bra,
det. Ja, det går veldig bra. Men der har jeg i hvert fall jobbet noe i noen uker nå med å få opp over 1000 følgere der, fordi at hvis du er over 1000, så kan du begynne å gå live på TikTok. Og, så det har jeg nå vi blitt, og jeg har da gått, tatt min første live i dag på TikTok.
For det er sånn som folk gjør. Nå vil vi spille inn den podcasten da, og så gir vi den ut om lenge. Så, for... ja. To måneder siden gikk Katrine live på TikTok.
To måneder siden. Ja, men det var i hvert fall veldig interessant. Fordi at grunnen til at jeg tenkte at vi må ut der nå, det fordi at jeg tror at det finnes en ny generasjon som veldig mye der, som ikke igjen like mye på Snapchat eller på Instagram, sånn som der vi mest. Og vi trenger å være på en av disse flatene som når den yngre garde, og Da har jeg liksom tenkt, ok, vi kan jo bruke disse Reels-videoene der, så kan jeg gå litt live og snakke med folk og koble med folk der. Og det som var interessant, var at nå den første liven jeg gjorde der, gjorde akkurat det som jeg kjente på, at nå må vi nødt til å lage oss en TikTok-konto, nå må vi nødt til å være der for å møte disse her yngre som vokser opp nå og trenger et mammafellesskap og tips og råd og hjelp og bare inspirasjon, alt dette som vi driver med. Og der, på liven, er det en ung jente som er 16 år, sier at hun er 8 måneder gravid, og hun bare elsker videoene våre som jeg har lagt ut der, og hun bare sånn, åh, har du noen tips og råd? Jeg bare, nei, du, følg oss, kom over på Snapchat, kom inn i fellesskapet vårt, hør alt vi har av podcast. Og det er bare sånn, tenk hvis vi kan få lov å være, nå var jo hun veldig ung da, og da er jo, ja, det er jo en... et stort tema, etikk bare det i forhold til tenåringsmødre. Men tenk hvis vi kan være der for sånne som kommer inn i denne fasen av livet helt i begynnelsen, og være med og inspirere. Nei, jeg ble helt sånn, jeg ble veldig berørt av det, at der var den personen som jeg akkurat lagde denne kontoen for. Så det var veldig, hvis du har noen, ja, hvis du på TikTok, søk opp på Mammas Hjerte. Vi på plass og klar for å erobre TikTok også. Men det rørte meg veldig altså, at det er noen mennesker der ute som går alene gjennom sånne ting, og så er vi et fellesskap som faktisk kan tilby ganske mye. Vi har en enorm ressursbank med både podcast, med tips og råd, med fellesskap og alt det som vi som Mammas Hjerte da. Veldig, veldig kjekt. Nei, men da tror jeg vi skal vende oss om og si hei og hjertelig velkommen til fantastiske gjesten vi har med oss her, som sitter stille og ro og
stille i båten.
Hei, Anette.
Hei, hei.
Hjertelig velkommen til deg.
Tusen hjertelig takk.
Du, Anette, du en person jeg har sett mye av, men jeg kjenner ikke deg så godt. Og så nå når du skal da presentere deg selv, så... så är det liksom vi blir kjent med dig sammen med våra lyttere. Så det blir väldigt spännande. Jag har hört mycket om dig in i vårt Tro Media arbete. Du har kommit in och har lagt något sammen med i samarbete med Tro Media. Och så vet jag att du också har gett ut böcker, barneböcker, stämmer det?
Du, det stämmer. Jag kom rätt för jul ut med nyen. Nu är det ja, 8 eller 9 är du väl på listan nu.
Kanske du fortælle lite vem är du och vad har du drivit med? Upp igenom.
Oj oj oj. Det
jag kommer ska du
bli. Hur lång tid har vi? Nej då, du jag heter alltså Anette. Jag är som jag tänker till för jag har blivit en dame sån i 40 år. Och missade jag plötsligt översikten så har jag till och med tänker sån jag är född i 78. Nå er det 2022, da blir jeg blir 44 år. Da har man jo rukket litt, det er jo sant det altså. Jeg er gift, har 3 døtre. Vi har 3 jenter, tvillingjenter på snart 19 og en på snart 16. Så det har jo vært hektisk, men vi er liksom snart på vei over en ny fase, så det er egentlig veldig rart. Apropos også liksom med fokus på mamma og morsrollen og sånn, at nå... Nå har jeg snart ikke mer å si.
Du er snart ferdig.
Det er jo for meg, ikke sant? Det er jo på en måte litt også veldig.
Ja, du må stole litt på alt det du har gjort nå i 19 år, liksom se at det holder.
Ikke sant at de verdiene jeg har prøvd å viderebringe, de ligger der. Ja da, nei, så det har jo vært mye barn, ja, og jeg... Da jeg skulle begynne å studere, så var det egentlig liksom Trond-Viggo Torgersen som var mitt store forbilde. Så jeg begynte på medisin, jeg var veldig opptatt av barn, tenkte at jeg kommer nok til å bli barnelege. Så jeg begynte på det, men så jobbet jeg samtidig da i TV Inter, dette TV-produksjonsselskapet, og ble veldig revet med av journalistikken. Så jeg hoppet av og begynte og studere journalistikk i stedet, og har da jobbet med konseptutvikling og regi og veldig mye spennende de siste 20 årene. Ja. Det er det som er så gøy når man hører så lenge ut. Men så det har jo også, også bidratt til at jeg har fått gjort veldig mye sånn kreativt, da, og veldig sånn prosjektbaserte ting. Og så har jeg jo da også en karakter som heter Kari Kvante, som er en professor som... Hun er professor i alt faktisk, som også har kommet ut med noen bøker. Og der har jeg jo på meg den hvite frakken, og jeg får jo stå i skoleaular og snakke om det og ta vitenskapen tilbake til Gud. Så at jeg føler på en måte at jeg har fått lov til å ha på meg litt hvit frakk også. Så det har vært bra.
En god mix av ting å gjøre der. Og i forhold til TV-produksjon, da, har dere laget noe konkret rettet inn mot barn og barnetv-ting i TV-Inter, eller? Jeg kjenner ikke så godt til hva...
Jo da, altså min lille baby, alt jeg på å si, av TV-produksjoner er jo Fride på skipet, hvis dere har hørt om det.
Ja, 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 stemmer. Den har jeg sett. Den gikk jo, den plukket vel NRK opp, jo ikke det?
Ja, den har gått på NRK Super og har vært... blitt veldig godt mottatt der, ja. Nå er det mange år siden, men vi har også lagt Tårnagentene.
Ja, ja, det har jeg hørt om.
Det har vært mye spennende forskjellige produksjoner. Det er jo ikke så mye til NRK, men vi har jo lagd mye for TV2 også, da. Men det er jo ikke barn i for seg. Så det er gøy.
Så gøy. Og nå er jo du aktuell med et nytt nettkurs som er kommet, og det er jo det som er i samarbeid med Tro Media, stemmer ikke det?
Du, ja, det er om gud.net. Det er jo litt sånn i dag, denne mitt alter ego Kari Kvantes univers på en måte, fordi vi har valgt å kalle kurset for hvorfor er vi her? Hva er vel vi endte på til slutt? Altså det liksom undrer seg litt over de store spørsmålene, og hvordan også en tro på Gud kan se ut da, i vår tidsalder, ikke minst. Og det er mitt hjerte nært, så det kan jeg prate mye om også. Så det er veldig, veldig spennende.
Så bra. Så der ligger det altså ute et nytt kurs. Helt gratis. Du kan gå inn på omgud.net og være med på kurs der altså. Men så har jo du også lagd disse her små hverdagstanker med Anette eller fra Anette. Og det er sånne små videosnutter som har gått nå. Og de har jo blitt veldig godt imottatt. Hvor du blant annet snakker om en stor rumpe som har liksom blitt veldig... jeg tror det er det at mange kjenner seg veldig igjen i når du står der og du forteller at liksom datteren din kommer inn og plutselig så står du der naken og så får du helt sjokk av å se. Og hvordan reagerer det? Hvordan reagerer mamma når, når man kommenterer? Og, ja, jeg bare synes du hadde noen veldig gode tanker rundt det at hvis vi kjentes når noen ser oss eller kommenterer noe, så vil jo det prege, og vi har snakket litt om det tidligere i mammas hjerte, men det å være stolt av oss selv og heller lage litt nummer ut av det, og få i gang en god samtale om det, og ikke kjentes over våre valker og våre strekkmerker, og det bare vil prege så mye, tror jeg også, jeg er så enig med deg, i forhold til våre døtres selvbilde. Og
ja, jeg brenner veldig for det da, altså, jeg tenker at det viktig for mødre med, og fedre med sønner også, men som mamma å kunne gi, altså for det første at jeg aldri i rom hvor jeg snakker om å liksom få sommerkroppen eller at jeg burde ned noen kilo og sånn, når barna kunne høre på. Og også det med den bevisstgjøringen på, vi lever i en tid også hvor vi også er veldig sånn sårbare. Når jeg snakker om vi, så er det liksom mamma-generasjonen med at vi, ikke sant, vi liker å kanskje filtre bildene litt grann på Instagram, og vi og det er jo også mange som velger å og ta noen sprøyter i panna, eller gjøre leppene litt større, eller puppene litt større, eller, ikke sant? Altså, og der er det jo mange historier bak, som ikke jeg skal dømme, men allikevel så tror jeg det handler om noe bevisstgjøring, at hvis vi skal si til våre døtre, som er sårbare tenåringer, at vet du hva, du er så fin akkurat sånn som du er, så kan ikke jeg sitte der med duckface og svære flotte pupper, liksom, når barnet mitt kommer.
Du kan, men det er ikke sikkert at de tror på deg.
Det er noe med det da, sånn at det handler også om å omfavne livet sånn som det er. Altså, når jeg hørte også her at ja, men du har du hadde ikke sånn strek i panna før, som jeg hørte på siden, tenkte jeg, nei, men vet du, den fikk jeg jo da du brant deg og hadde, ikke sant, bandasje på armen, for da var jeg så redd for deg. Ikke sant? Altså, jeg bruker kroppen til å liksom fortelle om livet da, når jeg snakker med barna mine.
Og det var fint sagt, for dette er ikke kroppen vår en fortelling. Altså, når du går gjennom livet, hvorfor skal du se ut som en år? Nå kommer en rant, altså. Hvorfor skal du det da? Men altså, det har noe med denne her. Altså, nå er vi, Ingrid er ikke over 40 enda, men hjertelig velkommen når du kommer dit. Men hvorfor skal vi ikke omfavne 40-årene og tenke at det er en god plass å være på, og liksom kroppen vår forteller en historie over hvor vi har vært, og bærer liksom minner, bærer preg av at han har gjort en innsats, liksom vært i krigen da, for disse barna, eller vært i og hvorfor skal en 40-åring se ut som en 20-åring? Jeg synes det er liksom det er noe hakkende gale med at ikke vi skal kunne se endring, se denne historien i kroppene våre. Det er, vi skal verdsette historien i kroppene våre, mener jo jeg da. Jeg synes du sa det på en veldig fin måte, Annette.
Ja. Det er jo sånn vi laget, så det er jo egentlig bare det de gjør, er egentlig bare fornekte på en måte fysiske fakta. Sånn, at man på en måte nekter å forholde seg til liksom, fysiske fakta. At kroppen endrer seg gjennom livet. Uansett hva du gjør. Så vi snakker jo mye om at du endrer seg når du går gravid. Men endrer jo så om jeg sier uansett hva du gjør. Så endrer han seg helt fra du er født. Så ja. Det er jo egentlig at man liksom fornekter den fysiske prosessen som skjer da. Som er veldig tullete.
Og så tenker jeg jo det er jo viktig å være avslappet på det. Men så skal vi jo selvfølgelig ta vare på oss selv og kroppen og sånn. Men det at vi er så redd for alderen da. Altså det er også... Det er også litt sånn der, når du er kvinne og bikka 40, liksom, så får du en eller annen sånn alderspanikk, som jeg synes er så tullete da. Nå har jeg barn, eller døtre som da snart er 20, liksom. Det hadde vært veldig unaturlig hvis jeg da hadde sett ut som dem. Nå la de få lov til å...
Ja, og igjen, der snakker du også i en annen liten hverdagstanke om dette her med... Det er en kultur av at foreldre skal plutselig være en slags sånn bestevenn-rolle inn i barnas liv, og man skal liksom komme med råd som en venn, man skal liksom, og hvor blir det av den forelderen som går foran og er veivisende og på en måte kommer med litt grenser og er en forelder da, på en måte. For dette er det jo, blir det litt rart, sånn som du sier, at hvis du får en datter i 20-årene, så sitter det med en mor som ser tilsynelatende like ut og har det samme klær, har det samme interesser og hobby. Og, ja.
Ja, da, så er det jo, ikke sant, dette er jo, jeg har jo ikke noe løsning eller er noe perfekt mor på det, for jeg merker jo det er jo veldig gøy å være veldig tett på barna. Ikke sant? Jeg har et veldig nært forhold til mine døtre, og det er jeg veldig glad for. Men så er det også litt at jeg tenker at Och det är kanske något av det jag liksom har undrat mig mest över då i min resa som mor, att hur ska jag liksom hålla mig när men allikevel på avstånd?
Ja.
Du skjønner? Att de må få ha sin resa, de må få utveckla sig i sitt tempo, de må få göra sina val och sina ting. Och där började jag nog kanske denna mammaresan och som att tänka att jag ska forme dem väldigt, ikke sant, till att bli akkurat sånt som jag tänker är bäst. Men så spiller ju genene masse in, ikke sant? Och de, jag har dem bara till låns då. Och det blir liksom, jag vet att det är en floskel att si det, men allikevel så tror jag det är viktigt att vi minner varandra lite på det. Och det hänger lite samman med detta också, att jag vill vara när, men jag ska ju inte vara någon bästa vän. Ikke sant? Alltså sånn, jag har ett väldigt nært förhåll till mina föräldrar, men att ha med mig mamma och pappa på russeträff i Stavanger liksom är ju en helt absurd tanke. fordi att jag ska ju ha den tiden för mig själv. Och det plus att jag tror heller inte, jag syns vi lever en tid hvor barna ska vara väldigt delaktig i alla avgörelser. Ikke sant? Och det tänker jag också, vi må la barn vara barn. För ansvaret ska ligga hos oss föräldrar. Och där känner jag att man kan gå lite från gröft till gröft. För alltså ting har blivit så mycket bättre och jag är ju inte för något väldigt alltså att vi ska vara auktoritära föräldrar, det är inte det jag menar, men det att vi finner den balansgången, att vi kan klara att vara tätt på och allikevel törra att sätta gränser och vara tydlig i det då.
Ja, har du ett exempel vad det låter på om du har något liksom, hur har det sett ut för dig akkurat det du säger?
Nej, alltså hvis vi tar ett sånt vardagsexempel, så är det ju från min egen uppväxt som jag prövat att ta vidare, är ju för exempel när då syvende klassinger, de är ju inte stora när de är 11-12 år. Ska börja på ungdomsskolan för exempel. För min del så var KG en familjeskola, det är ju kristlig gymnasium som ligger i Oslo centrum, men jag bodde ju utanför och jag husker jag var helt som på gråten för jag ville fortsätta på den lokala ungdomsskolan. Ändå jag ser tillbaka på det nu, det var ju mycket bättre miljö, det var många ting som vägde väldigt tungt för att jag skulle börja på KG. Men det hade mamma och pappa bestämt för mig, så det var på något sätt inte något förhandlingsgrundlag där i det hela tatt. Men då var det också lättare att visst det inte hade varit ett gott val då, så hade det varit mamma och pappa sitt ansvar och inte mitt. Och det syns jag, och igen, inte för att hänga ut den, för det är på något sätt en hela generationen, men jag syns när vi sitter och pratar om det här så är det sån, ja men det, hon har inte bestämt sig helt än om hon vill börja på den eller den skolan för exempel då. Eller ja, det må ju hon ta ansvar för, eller det må hon det valget är på henne. Och där tänker jag att självklart när de kommer upp i tenårene så må de ta mer och mer ansvar, men väldigt många av disse lite stora avgörelserna må vi föräldrar ta, tänker jag. Och lite sån också, hvis vi tar det in mot engagemang i kyrka då. For eksempel, vi er jo en familie som, hvor jeg har prøvd, både jeg og mannen min, å innføre disse kristne vanene, som jeg tror er veldig sunne. Bare det å gå på gudstjeneste på søndag, det tror jeg er en veldig god vane. Og ikke tenke heller at jeg kommer dit, altså at jeg er en... at jeg bare skal være noe publikum som skal se på noe, men jeg skal få et eierforhold til den kirken. Og der føler jeg også at vi til dels har vært litt sånn, nei, men han hadde ikke noe lyst til å dra på søndagsskolen i dag, skjønner du. Han hadde ikke noe lyst til det, han. Og at da vi gjør det liksom vanskelig for oss selv, for der har nok vi vært ganske strenge også, at uansett om man føler for det eller ikke, så drar vi dit på søndag.
Nej, det är så deilig att du säger det. Det är så aktuellt och jag tror det är väldigt många som känner sig igen i det. Och syns det är vanskeligt att veta hur mycket ska man pressa här, hur mycket ska man lytte till vondt i magen och trött i trynet, håller på att säga. Jag det är så deilig att du bara säger jag tror vi har varit lite stränga här, men jag och vi har varit jättetydliga på detta att vi har sagt väldigt, vi är ju pastorer och ledare i menighet, och för oss är det arbete att komma dit, och vi har snackat mycket om det i familjen, att vi är sammen som familj, en familj i menigheten, och inte så att det är bara mamma och pappa som är där, men sammen så är vi där och skapar något, och när barnen är där så är de där och skapar något med de barnen som är där, och det präger då när vi är till stede där, och liksom få in den tankegången att vi är med, och det är liksom det er viktig at vi er der. Det er liksom ikke, det er ikke sånn uviktig om jeg kommer eller ikke. Det er faktisk, det har noe å si at du er der. Det har noe å si når du ikke er der. Og at vi liksom får den der, det kan jo være et stort ansvar å kjenne på, men da gir jo vi veldig mye igjen i forhold til at vi backer de andre ting som de liker å gjøre, sant? At vi går ut og spiser etterpå, for eksempel, det er en veldig sånn vanlig ting vi gjør. Vi gir de masse ekstra fordi at de må ta dette litt ekstra ansvaret. Men for oss er det veldig viktig, og så sier vi til dem at vi gjør jo ting som er veldig viktige for dere, at vi kjører og dere får lov å gå på dansing som er kjempedyrt, vi går ut og spiser på et spisested dere liker som koster oss noe, men det gjør vi for vi har lyst til å gi dere noe, og så da har vi lyst til at dere også skal være med og gi dette inn i familien, at dere er da med på søndagene. Så jeg bare synes det er deilig at du også bare sier det, at, liksom, det er ikke, at der er det liksom ikke noe valg da. Vi gjør dette sammen som familie, og det spiller noen rolle hvis vi kommer eller ikke kommer. Det er liksom, det er en kultur vi skaper i familien, som jeg tror vil bære videre i deres liv videre når de skal ut fra hjemmet da. Da er liksom det blitt en slags kultur som på en måte de vil tenke er vanlig da.
Mm. Ja, og så er det jo, altså det som jeg har erfart veldig selv er at altså alle barn er jo så forskjellige, også i tilnærming til tro. Så det er jo vanskelig å finne den balansegangen, for hvis det liksom blir så tvang at man får det helt sånn opp i halsen, så må man jo selvfølgelig
møte det her da. Ja, absolutt.
Men allikevel så er det noen ting som jeg tenker at i det vi liksom, vil du det eller det eller det, så har ikke barna heller hverken de konsekvensberegnende, altså de er ikke utviklet på en måte til å se de lange linjene, at det er noen avgjørelser vi må ta. Og jeg tenker at når jeg ser tilbake liksom på barndommen til jentene, det er vel kanskje i de fasene hvor jeg kanskje har vært litt kjip og litt streng, som allikevel har gjort de trygge. Jeg tror barn blir tryggere da, av å ha tydeligere foreldre. Man trenger noen til å lede seg.
Men litt av det som jeg ville at du skulle dele med oss, det er jo dette med formidling, sant? Du er grådig god på å formidle, og det hører vi, du er utrolig flink til å sette ord på ting. Så, men hvordan overfor dine barn har du liksom, når du sier at du har vært tydelig, du har vært streng, du har satt noen rammer, hvordan er det du gjør det på en, sånn som du opplever en god og riktig og best mulig måte da, når du skal da avlevere en litt sånn upopulær beskjed som,
ja, tenker du inn mot, tenker du trosformidling hjemme, eller mer?
Nei, mer bare en grense, og dette kan jo, nå snakker vi om litt større barn, men vi har jo snakket mye med dette med å håndtere sinn, håndtere følelser, og møte følelser, og være til stede med barna der, og sånt, når de er mindre, men så er det jo noe annet med det, når de skal lære å begynne å ta ansvar for ting, lære å begynne å, jeg synes i hvert fall det er veldig spennende å snakke om, litt større barn, hvordan på en måte veileder de, hvordan formidler til de på en god måte at jeg er her, jeg lytter til deg og har din beste interesse i, eller ja, hva heter det, beste,
jeg har gode intensjoner i møte med deg.
Ja, jeg ønsker deg bare det beste, men nå ser jeg at de, her må vi gjøre noe som ikke du synes er kjempekjekt, og dette gjør vi bare selv om du ikke er helt enig, men det er fordi at jeg ser at det i det lange løpet vil være det beste og rette for deg. Har du, ja, skjønner du hva jeg mener?
Ja da, men da kommer vi litt tilbake til eksempelet mitt også i forhold til valget av den skolen da. Og så lenge vi argumenterer selvfølgelig for vårt syn, men innimellom oss så tenker jeg at vi kan ta litt tilbake den 80-talls oppdragelsen, at den, nå har mamma og pappa sagt at det er sånn, og da er det sånn da, at det hele tiden gir de rom for å liksom skal argumentere for sitt syn også, så tenker jeg at det der med at barna skal sitte med en følelse at vi hele tiden liksom skal ta så hensyn til de, og at de skal på en måte ha lederansvaret, det tenker jeg, men selvfølgelig det er jo en enda større del av den debatten da, men vi har jo en generasjon som er ekstremt sånn krenkende, altså det er ingenting,
alt blir krenkende, de tåler
ingenting,
de er krenkende, de tåler ingen verdens ting, men det er jo, det faller jo litt tilbake på oss også, fordi at de er vant til at deres stemme skal tas hensyn til, vi skal legge til rette, og når man får den navlebeskuende fokuset bestandig da, får vi jo ikke barn som tåler motstand. Ok, dette synes du kanskje er litt kjipt, men det er livet. Ok, det var kanskje litt urettferdig.
Men livet er urettferdig, fikk jeg alltid høre. og du har vunnet i lotto. Du har født i Norge. Det var bare beskjeden jeg fikk når jeg sa at noe var urettferdig. Ja, livet er urettferdig, og du er ikke en av de som kom dårligst ut av det.
Nei, men det må vi også tørre å være ærlige om da. Ikke sant? At vi snakker litt sant om livet, sånn sett. At vet du hva, det er ikke sånn at vi vil jo helst bare bære barna våre gjennom alt, ikke sant? I det de møter noe motstand, og det er noe som... Men så har jeg tenkt at, vet du, dette kommer du til å vokse på.
Jeg må få lov å fortelle en gøy historie. Jeg er usikker på om jeg har fortalt den på podcast før, men hvis ikke, så er det i hvert fall veldig lenge siden, apropos dette med i forhold til hva valg de får da. For jeg har jo en gutt som er 8,5, og for noen år siden, så... var han veldig sint fordi at for et eller annet, og så satte jeg meg ned med han og hørte hva er det som skjer, så sa han, pappa tvinger meg til, vet ikke om det var et eller annet, han måtte ta på seg noen klær eller noe sånt, og så brast, det var jo litt ufint da, men der og da så begynte jeg å le litt, og så jeg på han, så sa jeg, er det derfor du er sint? Fordi at du blir tvunget til noe? Ja, ok, så sa jeg sånn, ok, da har jeg litt dårlige nyheter til deg, sa jeg, fordi at vi tvinger deg til å stå opp. Vi tvinger deg til å spise frokost. Vi tvinger deg til å gå i barnehagen eller skole, hva det var han gjorde da. Vi tvinger deg til å komme hjem. Vi tvinger deg til å spise middag. Altså, jeg bare tok hele dagen hans på hva han ikke hadde valg på. Og så bare satt han der og så på meg og så sa jeg, så hvis du er sur for at du blir tvunget for noe, så har du egentlig ganske mye mer å være sur for. Og da begynte han jo å le og syntes at det var veldig mye. Altså, da løsnet det hele saken liksom. At han bare, så sa jeg, når du er voksen, kan du bestemme selv. Men vet du hva? Det å være barn, det betyr egentlig at man bestemmer ganske lite selv. Man får bestemme mer og mer, jo større man blir. Men du er, ja, la oss si 6 år da, og du bestemmer ganske lite. Og da liksom løste det hele saken da. Og det er jo noe med det da, at man bevisst gjør det på det.
Ja, på en fin måte da.
Ja, så det var, altså det skal jeg sies at han synes at det, altså, det var en grei måte å snakke til han på da, sånn som han er skrudd sammen. Men det var, for han var det bare sånn åpenbaring, tror jeg. Og det er jo sånn som du sier, å snakke sant om livet. At de faktisk, ja, de faktisk forstår at det er en del ting de ikke har valg på. Og jeg er helt enig i det som du sier, at jeg tror at hvis barn får for store valgmuligheter, så blir det vanskelig. Og så er det jo selvfølgelig, her er det jo ikke noe sånn fasit på at akkurat når de er 7 så kan du gjøre det, akkurat når de er 10 så kan du gjøre det. Det må man jo føle seg litt frem på. Men jeg tror at vi er litt, eller kulturen er kanskje litt for tidlig med å la de få noe de skal ha sagt. Og så, når det er sagt, så har jeg bare lyst til å si at det er jo også en forskjell. Jeg har jo en 2-åring nå som synes at det er veldig mye som er veldig vanskelig. Sant? Han er på vei inn i den der selvstendighetsfasen, som det vil ikke lov å si trassalderen lenger, men jeg sier det for det om. Så det er utrolig mye som er vanskelig for han, og det er det jo for alle barn i den alderen. Men da er det jo noe med at liksom... at det er faktisk ikke noe valg da, og det er bare sånn det er bare sånn det er, du får ikke bestemme, og så må han håndtere det, men da er det, sier jeg veldig ofte, trenger du en klem? Sånn? Jeg skjønner at du synes det var skit, trenger du en klem? Men så er det på en måte et ganske strengt regime etter det. Det er, skal du skrike, så får du skrike på rommet, du får ikke skrike i stuen, vi får vondt i ørene våre. Trenger du en klem, kan du komme her. Så det er noe liksom, i forhold til sånn skolevalg og sånn, sånn at man tar denne, vet du hva, jeg skjønner godt at du synes det er kjipt, jeg kan godt forstå hvis ikke du forstår det her, men jeg håper at du vil se tilbake igjen på det en dag, og også forstå hvorfor vi valgte det her. Sånn at det er noe om å invitere seg inn i liksom følelsen de har, kanskje. Og det er jo det som på en måte, vi må, sånn som Trine av og til sier til meg og deg, Katrine, at vi må ikke kaste ungen ut med badevannet. At vi på en måte, altså det de gjorde kanskje feil på 80-tallet, var jo det at de bare durte gjennom uten å på en måte anerkjenne at dette er faktisk kjipt for meg. Sant? Men at man sier sånn, jeg skjønner at dette er kjipt for deg, jeg skjønner at du vil gå på skole med de som du kjenner, men vet du hva, på lang sikt er jeg helt sikker på at dette er det beste for deg, og det kommer sikkert til å bli noen kjipe dager, og jeg skal være her for deg, og da lover jeg å være sint, men sånn blir det. Og så forklarer man hvorfor, men man inviterer ikke de inn i valget nødvendigvis, men man inviterer de til å, ja, dere skjønner hva jeg mener.
Ja, og i forlengelsen av det da, for hadde det vært et dårlig valg, så hadde ikke jeg da som 12-åring måttet leve med det. Da var det på en måte foreldrenes ansvar. Og det er der jeg tenker når jeg sier at det la barn være barn da. At det er liksom noen av disse avgjørelsene som vi må ta. Altså vi må ikke la de få lov til å mene noe om absolutt alt. Altså jo, mene noe kan de for seg gjøre, men at ikke det er liksom etter deres pipe på alt da.
Og det har vi snakket litt med hun der når vi hadde om robuste barn. Del 1, holdt jeg på å si. Da var vi innom dette her med å, det er ikke helt i samme kategori, men det er dette med å bære ansvaret. Og da moren fortalte om, litt mye hun fortalte om at hun ofte ga barna en utvei ut av et de kom et sted og det skjedde ting som de hadde lyst til å gå fra, for eksempel at de satt på en film som de ikke ville se, eller som de ikke hadde lov å se, så ga hun de en utvei, at hun på en måte sa sånn, hvis det skjer noe som gjør at du har lyst til å trekke det vekk, så hvis du kommer hjem, så baker vi boller og ser film. Og da kan på en måte man si i den settingen, du, jeg må gå, jeg har avtalt med mamma at vi skal bakke boller og se film. Uten at det blir løgn, sant? For det er en avtale som man har, at man kan si det. Så da på en måte bærer man liksom byrden litt da, for ungene, i forhold til, ja, så det blir litt i samme sjanger. Eller barn være barn.
Så, men det du nevnte i stad i forhold til det med at snakke sant om livet, er jo i forlengelsen av det at... Vi, den ene datteren vår har diabetes 1, som slo ut da hun var 13, så var veldig sårbar tid da. Og det, ikke sant, alle de nettene hvor jeg gråt meg i søvn, for jeg synes det har vært kjempevanskelig. Og som mor, ikke sant, kunne ikke jeg bare fått det. Så kunne hun fått liksom slippe å bekymre seg når hun er så ung. Men det å også prøve å snu disse erfaringene og de trøkkene man får i livet da, og vi snakket nemlig om en kveld da, at hvem er det som på en måte har endret verden, det er ikke det at man trenger å endre verden, men som bare har surfet gjennom livet, det er jo svært få, og ikke sant, å bruke da eksempelet sånn som Erna Solberg da, hun gikk på en skole for åndsvaket, hun var 14 år, fordi hun var veldig dyslektisk, ikke sant, og det snakker hun jo om selv, også den reisen man har, og hvordan det blir en styrke. Fordi at du blir kanskje mer reflektert, du blir mer empatisk, du får det lille ekstra giret da. Så det at vi da hele tiden prøver å liksom pakke barna våre inn i bomull, det går bare utover dem i lengden.
Og ikke skåne de fra livet da. Og der kan vi kan jo ikke bestemme hvilke trøblete ting vi livet skal servere på en måte. Og jeg... Men jeg er så enig med at når det da kommer en ting som er litt vondt og vanskelig, så ikke, liksom, ikke prøv å pakke det inn eller ta liksom det vekk fra dem, men gå heller litt inn i det sammen med dem og liksom stå der og pakke det ut og være til stede. Og sånn som du sier, Jeanette, jeg skjønner at det er kjempevanskelig for deg. Vil du ha en klem, sant? Eller hva kan jeg gjøre for deg for at dette skal bli litt lettere, for eksempel? Der har vi både hatt en datter som har stått gjennom, nå ble jeg emosjonell igjen, jeg er sånn som griner hele tiden av dette, så, men,
det er de vant til å høre på, selvfølgelig, ja, de synes det er litt koselig,
de må litt tåre til, men en datter som står mest sin aller aller beste venninne i kreft som 11-åring, sant? Og det er jo altså, du vil jo ikke at noen barn skal oppleve det å stå og se en forsvinne på den måten, sant? Og det er jo, jeg skulle jo, hva skal du gjøre? Skal du trekke hun her vekk og liksom ikke, nei, vi investerer ikke inn i det vennskapet lenger på en måte, for du ønsker ikke at din datter skal få lov å, ja, se alt den smerten som det er da, og miste og sorgen og tape det er. Men sant, hvis vi da heller velger oss inn og går og står med de der, så kan jo det bli noe som blir en fin ting å stå sammen med, og gode ting man kan oppleve sammen i det vonde da. Og rose de for, og det har vært også, i forhold til skolevalg, så hadde jo også min datter en kjempestor greie nå i høst, hvor alle hennes næreste venninner valgte å gå over til en annen skole, og så ble hun stående, og så fikk hun plass på denne skolen, ble hun stående, og så lurte vi liksom på, ok, hvordan kommer dette til å gå? Men hun valgte å liksom investere da, hun er jo bare, jeg er litt sånn her, og hun er litt rå, hun der datteren min, jeg hadde ikke klart å ta de valgene som hun tar på den alderen, men hun valgte å investere inn i de jentene som var igjen i den klassen og valgte å bare fokusere på skolearbeid og liksom bite tærne sammen for at nå skal dette bare, disse årene på ungdomsskolen som er litt kjipe, de skal bare gå og det kommer til å gå greit, og så bare roser hun da full i kommentar eller liksom komplimenter for at de valgene hun tar, de er så rå da, for da tror jeg at jeg ser at det er tøft, og jeg ser at hun kunne gjort andre ting som var helt type flyttet eller byttet eller sluttet, men likevel når de da velger seg inn, være der og så være der med ekstra klemmer, være der med ekstra omsorg, men også bare rose ut av de tøffe valgene de tar, det har jeg synes i hvert fall vært rått å stå ved siden av i sånne tøffe situasjoner, så jeg egentlig er bekymret at jeg vil gå inn og liksom redde hun ut, gjøre alt jeg kan for å få henne inn i den andre skolen, men hvor jeg har lært så mye av å se hvordan hun har taklet det, og bare sånn, ja.
Men det er også noe med at dette mamma-hjertet vårt, altså. Apropos.
Ja, det er apropos.
Når du, Ingrid Anette, forteller da om din lille i trassalderen, så tenkte jeg sånn, åh, så deilig å ha det i trassalderen. Det var liksom problemet så små. Eller sånn, det er noe med bare, alle faser er fine, men det er jo noe med at liksom, livet blir jo mer og mer utfordrende for disse små yndige vesene vi setter til verden. Og det, vi vil jo så gjerne liksom skåne dem, men samtidig så må de jo leve sitt eget liv, og de må på en måte gjøre seg de erfaringene. Jeg hadde et veldig nært forhold til min grandtante, som ble nesten 105 år i fjor, og hun fikk poliomyelitt som 20-åring på midten av 30-tallet, så hun har jo vært lam hele livet, så hun har jo alltid vært der for meg, så jeg har jo vært hos henne en gang i uken fra jeg var liten, liksom. Altså, jeg bodde jo i nabohuset, så da var jeg der daglig. Men det å se et gammelt menneske, og det har kanskje gjort at jeg har akseptert de litt vonde tingene som skjer på en annen måte, da, for at vi er jo ikke lovet heller at vi skal gå gjennom livet uten utfordringer. Det venter oss først når vi kommer til himmelen, på en måte. Sånn at vi må ikke gi barna våre et inntrykk av at livet ikke er tøft, liksom. Vi er superheldige som bor i verdens beste land, liksom, og de har de beste forutsetningene. Men vi blir syke, og folk rundt oss som vi er glad i dør, og det er på en måte en del av livet, da. Og tenk deg, liksom, i gamle dager så var jo en fisker på Vestlandet, den siste plikten han hadde, det var å snekre sin egen kiste. Og jeg husker vi snakket om det med min grandtante da, ikke sant? Da hun var liten og bestemoren lå i finstua, da var hun død, hadde vært død i 2 dager, på en måte. Men da liksom levde man, altså død og liv og alle de store spørsmålene og det man måtte forholde seg til, levde man. Det var mye mer akseptert, og det var en del av det å leve. Det å ha det vondt, ikke sant? Nå skyfler vi jo bare under et hvitt laken, på en måte. De som dør, og vi fjerner oss fra det vonde i livet, men som også kan gi oss liksom nye perspektiver på ting, da.
Jeg tror ikke du at det var liksom en litt sunnere, altså det er jo igjen, sant, det er mye som er blitt bedre, og sant, vi kan være takknemlige for all utvikling som har skjedd, men jeg vil bare igjen, sant, minnes om at disse her naturlige liksom, skiftningene og lærdommene man tok i forhold til at generasjonene bodde oppå hverandre, man lærte, man liksom så alderdommen, levde side om side liksom, i forhold til å se hvordan livet utviklet seg, sant? Og sånn som du sier at døden, den lå gjerne i stuen der, sant? De 2 døgn før det skjedde noe. Og nå, tror ikke du at det er litt det som gjør at man er mye liksom, jeg vet ikke, jeg vil dra dette inn i psykisk helse, da, for det er så store mengder mennesker som går og er så tynget og strever, sant? Hos unge mennesker som er ute av drift på grunn av psykisk helse, og jeg tenker, jeg vil jo dra det så langt at det liksom er på grunn av at man fjerner mye av disse naturlige bindeleddene i livet, sånn som storfamilien ikke lever oppå hverandre lenger, besteforeldre, og man har disse her naturlige livsovergangene oppi hverandre, sånn som man, jeg tror er veldig sunt og godt for et menneske. Og nå har du bare Instagram som viser deg hvordan livet skal være, du skal være som en 20-åring, og hvis ikke du er det og føler deg som det, så kan du drikke dette pulveret, og du kan gå til operasjon og gjøre det og det, og botox her og der, og Syden og Spania, og det er liksom sånn, man får ikke deale med livet, fordi at liksom nå er bare sosiale medier kommet for å fortelle deg at hvis ikke det ser sånn ut, så er ikke du god nok, eller det du opplever, det er ikke godt nok. Men jeg tenker at her er det et svært gap, og det er jo der vi må snakke sant om livet, sånn som du sier, og gjøre det på en god måte, selv om gjerne ikke vi har en tante som ligger syk i stuen i 2 døgn, så kan vi likevel dra det inn og snakke om ting, og leve ut disse her uperfekthetene av livet i familielivet, og det tror jeg vi trenger, og vi trenger det så heftig, altså.
Det var rant 2, da hun nettopp hørte.
Du har ikke jeg lov til å ta flere rant i dag.
Ja, det er maks 2 på person.
Ja, nei, det er veldig på mitt hjerte, og jeg synes du bringer det så fint frem, Anette, i forhold til, ja.
Jeg tenker jo også at de unge nå vokser opp i en tid hvor, men selvfølgelig, det er jo en helt annen debatt egentlig, da, men alle disse diagnosene vi skal ha nå, som også egentlig er en del av livet, da. Ikke sant? At når en av døtteren min kommer hjem og sier at jeg vet at hun har fått angst, for hun liker ikke å ha presentasjoner i timen, liksom. For da begynner hun å svette i hendene og sånn. Så sier jeg,
det er helt naturlig.
Usikker om det kalles angst. Altså alle gjennom hele menneskeheten, så har kanskje noen vært mer nervøse enn andre for å stå foran en forsamling og prate. Jo, men hun, det har legen sagt, liksom. Og jeg leste nå, det finnes til og med en egen diagnose når du føler deg ensom fordi du har flyttet til en ny by. Og da tenker jeg at, nei, vet du, det er helt tullete. Det er livet, det. Det er sånn det er. Du flytter til en ny by. Så er ikke det, du trenger ikke å ha noen diagnose på det, for det er sånn det skal være, på en måte. Det er helt mer unaturlig om du ikke føler på at du er ensom, eller at du er nervøs, eller noe sånt.
Preach. Jeg kjenner en ny rant kommer. Nei, men altså, det er jo... du toucher inn på noe som er så... Hvor vi sitter i samtale med folk som... Sånn, jeg er sjelesørger, veileder, og du møter mennesker som går gjennom tøffe ting, og skjønner ikke hvorfor har jeg så vanskelig å forholde meg til det, hvorfor klarer ikke jeg å ditten datten. Ja, men kjære vene vakre, alt det som du står igjennom, og det du kjenner på nå, det er bare en helt naturlig følelse på det som du har gått igjennom og vært igjennom. Du skal ikke føle deg noe annet enn kjempe... Sant? Et eller annet som de kan sitte og bære på og kjenne på. Det er veldig naturlig, fordi du har vært gjennom noe grusomt, så da må vi jo nødt til å føle, vi kan jo ikke sitte og late som vi ikke føler på ting, for når vi har opplevd grusomme ting, det blir liksom sånn koko i hull i hodet, akkurat som du sier det. Selvfølgelig blir du nervøs når du står foran en flokk mennesker for første gang. Selvfølgelig vil du kjenne deg litt ensom, urolig på
når du flytter til. Det er derfor du øver på det på skolen, for at du skal prøve.
Ja, ikke sant?
Ja.
Selvfølgelig må man bearbeide og snakke om ting når du har vært gjennom traumatiske ting liksom, i livet, så, og ikke bare stille spørsmål, er det noe galt med meg? Jeg kjenner ikke, jeg klarer ikke helt, og jeg føler bare det er en tung sky og det er trykk på bryst, og jeg har lyst til å grine hele tiden. Ja, det er fordi at du har mistet din beste venninne i, liksom, sant? Men det er så riktig da, at vi må, det er ikke noe unaturlig med disse naturlige måtene å reagere på. Men vi må bare møte det. Vi må ikke være redde for det. Det er jo det folk er redde for. Folk er redde for å føle noe. Og så bare er vi redde for å behandle det. Redde for å, jeg må gå til psykolog. Jeg må gå og snakke med en veileder. Og redde for, liksom, nå må jeg deale med meg selv. Jeg er ikke bra nok. Nei, du er bra nok.
Det er jo veldig fint at du har gått til psykolog. Men da må jo de få vite at vi trenger mer snakk om at det er normalt da. Sant? At ikke på en måte man skal sette liksom, diagnoser på alt, og jeg er jo på veldig tynn is, jeg kan ikke så mye om sånt, men det er sånn som dere sier, at liksom, vi må på en måte våge livet da, og vi må våge å vise barna våre livet, og det har vi jo snakket litt om med Audil Helgås, Å tåle hele livet, var det det den heter eller noe sånt, den synes jeg det er en av mine favorittpodcaster som vi har spilt inn, den handler jo en del om det her, med at vi må på en måte, vi må finne en balanse og formidle til ungene våre, de vonde tingene, og vise de på en måte passelig mengde vonde ting da, i forhold til, ikke vise de, men ta de med inn i det som skjer. Og så er jo selvfølgelig alt med å være aldersbestemt, og her er det jo heller ingen fasit, men at vi må, poenget er at vi må, skal ikke herde ungene, men man skal heller ikke skåne de, men man må leve ekte liv, man må leve på en måte, og så jeg skal spare min rent, Katrine, til en annen gang, for nå har du tatt tre, så du tenker jeg har kanskje ikke en. Nei, det er bare til da. Men dette med å... jeg er veldig opptatt av dette med at de skal lære seg at de er en del av en større sammenheng. Og det bruker jeg masse tid med toåringen min nå, som er i trassalderen, på at vi har en regel. Det er lov til å være leisig, det er lov til å være sint, og man skal bli hørt, man skal bli sett, og man kan få en klem. Men hvis noen er så sint at de vil skrike og skrike og skrike, så må de gjøre det i et eget rom. Og når man er klar for å få trøst, og når man er klar for å prate om det, så kan de komme ut. Men de får ikke lov til å stå, får ikke lov til å sitte med middagsbordet og skrike. Og her et eksempel, vi var på besøk hos noen venner, det er faktisk din svoger og svigerinne. Var på besøk, ja. Da er vi 5 stykk som skal ut døren. Så er det en som slår seg vrang, og hyler og skriker, og nekter å ta på seg klærne, og alle andre står og venter. Da er det 4 stykk som er klar, og en som slår seg i vrang. Og da er jeg faktisk ikke verre på det, enn at jeg selvfølgelig jeg begynner ikke der. Jeg sier, nå skal vi gå, nå tar på skoene, og så, så sier jeg, nå skal vi faktisk gå, hvis ikke du lyer, så holder jeg det fast. Og da, når han da ikke gjør det, så holder jeg han fast. Og da satt jeg på gulvet, mens vi var på besøk, og de her jo ganske strenge selv, så de la jo ikke merke det en gang, vi bare hadde normal samtale mens det skjedde, der jeg spant ungen fast med beina mine, og gnødde på han denne jakken, og bare sånn, ok, du får faktisk ikke lov til å, da må jo enten så må du bli gnødd på den jakken, på tvang, eller så må jo alle de fire andre stå og vente på at han skal gjøre seg ferdig, og det synes jeg faktisk ikke greit. Og den som lager styr, den som på en måte må, fordi at det en hel familie som skal ta hensyn til. Og det tror jeg at vi trenger i samfunnet. Vi trenger å se at vi en del av en større sammenheng. Du kan ikke bare styre på. Alt handler om deg. Så alt handler om din følelse av at du ikke vil ha på deg de skoene. Nå skal vi ut døren. Jeg har prøvd noen kameranten min. Da har vi ingen igjen. Vi skal ut den døren, og du skal ha på deg den jakken. Okkesom, og du skal ha på den nå. Men eneste gang, for alle står og venter. Ja.
Amen. Ja, men altså, det er jo noe med når du kommer ut i arbeidslivet, og det der, da blir liksom furore for et eller annet behov, ikke ble møtt på akkurat den måten du hadde behov for, at det skulle bli lagt til rette og møter, og det skulle være sykedager, og det skulle være, vi skulle jo bytte, og jeg skulle ikke stå på denne stasjonen, og ja, men vi, sant? Men det handler jo om at man er en del av et større sak, og det er akkurat, for jeg hører jo om folk, unge folk som går ut i sykemelding, de vil ikke ha den og den jobben, fordi at det er liksom, men det handler jo, altså,
stå i det da, de, gjør den jobben, det, ja. Og så fortjen din plass, fortjen og vise at du gjør en dritt jobb, og så får du sjanser senere for det du viste at du sto i det. Sånn er det det gjøres. Hilsen født på 80-tallet.
Men jeg bare lurer på Ingrid Anette, han som ikke vil ta på seg jakka, tok du han hardt i armen da? Jeg føler liksom det er vårt siste. Så.
Ja, nei, han fikk på ingen måte vondt, men jeg holder han på en måte sånn at han kommer seg, hvis han vrir seg, og hvis han på en måte,
vi har
et tak på han på en måte med beina, jeg satt på gulvet med beina i kors, sånn at han satt på en måte fast i beina mine. Og så på en måte gnødde jeg på jakken. Men altså, det er jo sånn at han får ikke vondt med det jeg gjør, men han får vondt kanskje hvis han prøver å vri seg løs. Så ja. Kan han på en måte få vondt. Men da er det jo han som styrer om han får vondt eller ikke. Men altså, det skal sies, vi er aldri liksom fysisk liksom hardhent med barna, utover det å holde de fast eller bære de vekk fra situasjoner. Da.
Ja. Ja, da, for at jeg har jo egentlig veldig sånn temperament, og så prøver man å være veldig pedagogisk.
Ja.
Jeg har måttet telle til 10 mange ganger. Altså. Jeg føler også at liksom, den der armen, på ingen måte nå, jeg har aldri skadet barna mine, men jeg har følt at det har vært mitt liksom, siste våpen i vår tid, liksom, at jeg bare, nå er det nok, liksom, nå går vi. Men, eller nå.
Så det. Har du hatt kneet i bil, Anette, når de sitter og gjøkler, og det går utover sjåføren, har du noen gang vært borte i kneet de?
Borte i kneet, litt sånn hardt.
Litt hardt.
Ja. Litt hardt. Ja, ja, ja. Neida, det er...
Men har dere hørt, Dagfinn Lyngeby har jo et show om det, og der han tar inn det her. Og det liksom, tar han hele morgenen der ungen slår seg vrang og sånn. Og så setter han ungen ned i bilen, og så i det han lukker bilen, så tenker han sånn, ja. Satt jeg den ungen kanskje litt hardt ned i den bilstolen? Og da, altså, jeg tror jeg tisser meg ut. Fordi det er sånn, det er et eller annet med den der, sånn fast opp i den der bilstolen, så bare, satt jeg den litt hardt ned i den kanskje. Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i at de tar litt for hardt, kan ta litt for hardt i ungene sine. Men det er jo selvfølgelig forskjell på å liksom ta litt for hardt i dem med at man blir irritert, og kan si unnskyld for at jeg skulle ikke ha holdt deg hardt, eller sånn. Og det å faktisk holde dem fast fysisk, fordi at det er ingen annen mulighet å få den ungen med seg. Og det tenker jeg er på en måte, det er ikke noe som jeg mener at en foreldre bør si unnskyld for, faktisk. Men han kan snakke om situasjonen etterpå og si at, vet du hva, mamma synes det var dumt at du ble lei deg, og mamma synes det var dumt at det ble krangling. Altså, vi kan ta hele den praten. Men også, jeg står for det der, at jeg sier faktisk ikke unnskyld til ungen min, hvis jeg holder han fast. Jeg sier, hvis du ikke blir med, så bærer jeg deg ut. Og sånn er det, sånn kommer det alltid til å være. Det er meg som bestemmer, og hvis du ikke kommer når jeg sier at du skal komme, så må jeg bære deg, for vi skal gå. Men at hvis jeg drar han hardt i armen i forsøk på å få tak i han, eller bare sånn, kommer du her, så tenker jeg at det er noe som er fint å rydde opp i. Og si, vet du hva, det var faktisk unødvendig av meg å gjøre det.
Jeg hadde en sånn episode, nemlig da var tvillingjentene mine var ekstremt aktive, og de var sånn som bare løp i hver sin retning, og jeg måtte bare tenke, ok, hvor blir det minst skade liksom. De spiste orkidé og det var
Kjenner du sånn igjen? Jeg har det i huset mitt nå.
Ja, ikke sant? Men da husker jeg hun ene da som ville gå ut på verandaen, og jeg tok henne i armen, og jeg tok ikke spesielt hardt, men jeg sa sånn, nå må du komme her. Og så bare, da var hun kanskje, hun var 3 år, så hun var på en måte bevisst handlingen, liksom, men så bare la hun seg ned på bakken og bare, armen min, sa hun da. Og jeg tenkte sånn, nei, uff, så forferdelig mamma jeg er, hva er det jeg har gjort? Så jeg legger meg ned ved siden av bare, nei, går det bra med armen din? Hva som har skjedd? Og så lå hun helt stille, og så åpnet hun det ene øyet, og så sa hun, lute deg, mamma. Da var jeg livredd, for jeg tenkte at nå er jeg ille ute som mor. Men så hun har liksom hele veien vært veldig tydelig på at...
Du, jeg må faktisk få lov å høyne den historien med at han toåringen kom løpende mot meg, og så stakk han meg opp på øyet med et eller annet. Og så sa jeg til han, ikke stikk meg på øyet, sånn skikkelig irritert. Ikke stikk meg på øyet, det er vondt å bli stukket på øyet. Sånn? Så, så holdt jeg han, så sa jeg, skal jeg stikke deg på øyet kanskje? Skal du kjenne at det er vondt å bli stukket på øyet? Han er veldig robust, helt upåvirket av hele situasjonen, løper han sånn, nei, sånn, så løper han vekk. Så kommer han ut inn på rommet etter en liten stund, da, og så sier han, holder han sitt øye, og sier han, jeg har så vondt i øyet. Og jeg koblet ikke. Så jeg sa liksom, hva som har skjedd? Har du fått noe inn på øyet? For han spilte veldig godt. Og så ser han på meg, og så sa han, du stakk meg.
Oh, ja.
jeg var jo ikke borte i deg. Au. Så spilte det skuespillet. Og så litt senere, så jeg synes det var hysterisk morsomt, så litt senere så fortalte jeg den historien til meg. Jeg husker ikke om det var Anders eller en annen. Og så sa jeg det. Så løy han. Så jeg har akkurat lært seg å lyge. Og så han, hørte han situasjonen, så kom han bort og sa han, jeg lyget.
Så stolt, liksom.
Ja, kjempefornøyd. Han hørte ikke at vi snakket om løgn. Så han kom liksom bort og sa, men mamma hadde jo ikke stukket deg på øyet, mamma stikket jo ikke deg på øyet. Jeg lyget, sa han da. Så det, neida, de tåler mye.
Nei, men det er jo en ufattelig krevende fase når du da er så, du er strukket til det ytterste, sant? Og så skal du likevel stå og på en måte... klare å overholde disse her grensene og være pedagogisk midt oppi det hele. Det er jo umenneskelige oppgaver vi får av og til. Jeg minnes også noen helt umenneskelige bilturer vi har hatt, hvor det er noen som lager så spektakel at det er rett og slett bilfarlig å kjøre. Godt vi er kommet i livet gjennom, og ungene nesten er tenåringer alle sammen.
Jeg er litt misunnelig når jeg hører disse historiene nå. Liksom. Det er bare
sånn... Jeg elsker faktisk trassalderen. Altså ikke selve trassen, men den tiden fra 2 til 3, de er så gøy. Nå har han begynt å si han skal flytte ut. Han vil ikke bo i huset mitt. Han har 2 dager på rad foreslått andre steder han kan bo. Han vil bo hos besteforeldrene sine, blant annet. Eller i bil vil han også bo.
Der får
han
jo sitt lov til alt mulig gøy.
Ja, de er tom for nei. De brukte opp alt for meg og min bror. Så jeg har ikke mer nei igjen. Men ja, det er en helt annen historie.
Nei, men vi må nesten gå til en avrunding. Vi koser oss jo sånn her. Men Anette, har du noen sluttråd, tanker til, og du hører jo hvor vi befinner oss henne som mødre, og i forhold til, ja.
Nei, det var det som jeg begynte litt med, den der hvordan klare å være nær, og likevel liksom gi barn mulighet til å utvikle seg på sin måte, da. At vi må bare ha litt lavere skuldre. Når jeg ser tilbake nå, jeg har tenkt at liksom, det er så mange ting jeg har liksom prøvd, og liksom, ja, så gjør vi sånn, og så gjør vi sånn, og så typisk liksom, hønemor. Og så tenker jeg at jeg skulle bare latt det liksom, flyte litt mer.
Ja, hva betyr det? Hvordan flyter det? Flyter i rot, eller bare flyter i regler? Flyter i...
Nei, ikke i regler nødvendigvis, men at jeg har vært liksom, jeg er veldig liksom tett på alt mulig, og det er egentlig liksom, det er kritikk av meg selv i selverkjennelsens navn, at jeg, det har nok gjort at jeg er veldig tett på døtrene mine, og har veldig god, og veldig, de forteller meg veldig mye, og det er jeg utrolig glad for, men allikevel at jeg kanskje på en måte har liksom styrt i for mye, eller jeg skulle bare latt liksom humle og suse litt da. Jeg tror det på en måte er mer generelt. Altså et eksempel, da. Det er jo et konkret eksempel, er at jeg er jo naturlig nok veldig glad i bøker, formidling, jeg er glad i å lese, og har tenkt at det er veldig viktig for meg, at barna mine er veldig glad i å lese. For det synes jeg er det jeg utvikler, og det er ordforråd og alt mulig. så är det då en av jentene som hver fredag har vi de siste sikkert 10 årene vært på biblioteket. Vi har hatt en sånn fast, for jeg hadde sånn prinsessedager, kalt vi det, hvor jeg var sammen med en og en.
Å, så fint. Og vi har vært
på biblioteket, og vi har lest sammen, og jeg har laget alle mulige stemmer, og jeg har liksom, jeg har følt at jeg virkelig liksom har levert som mor på det.
Ja.
Er den jenta glad i å lese den dag i dag? Nei.
Hun er ikke det,
nei. Hun ligner på faren sin.
Ja.
Han kan masse, men han har aldri vært glad å lese det i bok. Altså han kan, han hører på podcast, han leser aviser, han helt oppdatert på ting, men han tar inn kunnskap på en helt annen måte enn meg. Og så oppdager jeg jo mer og mer at hun jo som snytt ut av nesa på faren sin, og jeg kan jo prøve til å bli helt grønn og få mine interesser og det jeg tenker en lur måte å lære på over på henne. Men hun tar til seg kunnskap på en annen måte enn meg. Det her var jo bare et lite eksempel, men de er egne små individer som skal ha både egne meninger og som ikke er meg, rett og slett. Og det er en tøff prosess å innse det, og samtidig så er det litt befriende også. For da kan jeg senke skuldrene litt og tenke at jeg lar de genene surre og gå, det blir folk av de fleste.
Ja, ikke sant? Selv om de ligner på din mann.
Ja.
Ja, ikke sant? Nei, men så sier som Astrid Lindgren at gi barnet kjærlighet, så kommer vettet av seg selv.
Ja.
Og det er noe i det, at bare senk skuldrene. Vi lever i en tid også med så mye foreldrekurs og don'ts. Og det er liksom, det er en vitenskap å oppdra barn for tiden. Og det vil jeg litt sånn bort fra da.
Ja.
Jeg har hatt unger i tusenvis av år. Og igjen, det blir folk av de fleste, så vær tett på, men gi de allikevel rom for å finne seg selv. Det er min råd.
Nei, det er, du snakker sånn ut virkelig etter vårt hjerte, Anette. Tusen takk for din visdom og vinkling, og at du bare bringer igjen dette på banen, for det, jeg tror vi alle trenger den påminnelsen. Og det handler jo om å være en trygg, tydelig forelder som lar de få lov å være barn, og ikke at de skal være et voksen som skal ta ansvar og sine valg, men at de skal få være barn, vi skal få være trygge, gode foreldre, og ha litt is i magen, rett og slett, og senke skuldre, som du sier. Og at eple, det var jo en beskjed jeg fikk av en litt eldre venn av meg, som jeg møtte i en veldig frustrerende fase, og bare hun sier at eplet kommer ikke til å falle så langt fra stammen, så slapp litt av. Altså litt denne pust, ta det med ro, liksom, ja, hønemor, gå og legg deg litt, og ja. Så det føler jeg at du har hjulpet oss til å senke litt skuldre i dag, i hvert fall, Anette. Det kjenner jeg på.
Og husk også at barna ser på det vi gjør, og ikke det vi sier. Det tenker jeg også er kjempeviktig, bare med skjermbruk og ja, ikke sant? Og ja, også hvordan vi formidler tro, hvor hverdagstro, liksom, at ikke det er bare noe vi tar på oss penskjorta og så drar vi i kinnene, liksom, men at vi lever ekte, da.
Og det med kropp og kroppsideal, og jeg tenker parrelasjon, sant, i forhold til hvordan vi, ja, jeg vet vi over timen, parrelasjon, jeg skal avslutte, men det har så mange sider hvor vi viser i stedet for å sitte og fortelle og sitte og gjøre, ja. Nei, men vi må avslutte, jeg har ikke lyst til å slutte.
Problemet er at vi blir ikke ferdig med dette temaet, dere måtte vi ha hatt minst 5 timer til, så vi må bare sette en strek.
Ja, men det var utrolig hyggelig å ha deg her, Anette. Tusen takk for at du ville bruke tid med oss.
Du, takk for at jeg fikk komme.
Og så takk til deg, Ingrid, Anette, for alle dine input, dine rants og morsomme historier.
Vær så god.
Nei, og takk til deg som lyttet på. Veldig hyggelig. Og så høres vi i neste episode. Ha det!
Hei!
Hvis du har noen tilbakemeldinger, tanker, følelser eller reaksjoner etter det vi har snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å høre de. Vi svarer alle mail vi får. Da kan du skrive en mail til post@mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.